ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ یەکشەممە 27 خەزەڵوەری ساڵی 1397 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ دەی ڕەبیعول ئەووەڵی ساڵی 1440 کۆچی و 18 نوامبری 2018 زاینی. 1485 ساڵامەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا دەی ڕەبیعول ئەووەڵی ساڵی 45 بەر لە هیجرەت، حەزەتی عەبدولمەتەلیب با پیرەی پەیامبەر ئیسلام دوورگەی خوای لەسەر لە شاری مەککە کۆچی دوایی کرد. ئەو حەزرەتە لە گەورەکانی هۆزی قورەیش لە دەورانی بەر لە دەرکەوتنی ئیسلام بوو، لە نێو قورەیشدا بە ئاوازمەندی و ڕەوانبێژی بەنێوبانگ بوو. ١٤٦٨ ساڵەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەمڕۆدا دەی ڕەبیعول ئەووەڵی ساڵی 28 بەر لە کۆچ، پەیامبەر ئیسلام دوورگەی خوای لەسەر لەگەڵ حەزرەتی خەدیجە سەلام الله عەلەیها هاوسەرگیری کرد. خەدیجە سەلام الله عەلەیها کچی خوویلد ژنێکی داوێن پاک و باوەڕدار بوو. لە چاخی جاهلیدا نازناوی تاهیرە بە مانای پاکیان پێدا بوو. حەزرەتی خەدیجە سەلام الله عەلەیها لە کاتی هاوسەرگیری لەگەڵ پەیامبەردا دوورگەی خوای لەسەر 40 ساڵ بوو. 25 ساڵیش لەگەڵ ئەو حەزرەتە ژیا و هەموو مناڵانی پەیامبەری خوا دوورگەی خوای لەسەر جگە لە ئیبراهیم لەم خانمە بەڕێزەن. ١٣١ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 18 نوامبری ساڵی 1688 زاینی، لوئی داگێر نیگارکێش داهێنەر و فیزیکزانی فەڕەنسی هاتە سەر دنیا. ئەو بە لێکۆڵینەوە و بە هەوڵێکی زۆر چەندین داهێنانی تۆمارکردن. گرنگترین داهێنانی داگێر کامێرای وێنەگرتن بوو لە ساڵی 1839دا. ٥٥ ساڵەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەمڕۆدا 18 نوامبری ساڵی 1963 زاینی، سەرهەنگ عەبدوسەلام عارف لە عێراق دەسەڵاتی گرتە دەست. ئەو لە کودەتایەکی خوێناویدا بە بردوومانی کۆشی وەزارەتی بەرگری عێراق عەبدولکەریم قاسمی کوشت و خۆی بەدەسەڵات گەیشت. شیاوی باسە عەبدولکەریم قاسم ساڵی 1958 لە کودەتایەکی خوێناویدا کۆتایی هێنابوو بە سیستمی پاشایەتی لە عێراق. عەبدوسەلام عارف دوای توندکردنی دەسەڵاتی خۆی لە عێراق، ئەندامانی حیزبی بەعثی کە لە مانگی شوباتی هەمان ساڵەوە پۆستە هەسیارەکانی حکوومەتیان داگیر کرد بوو، لە دەسەڵات دوور خستەوە. عارف سێ ساڵ دوای بەدەستەوەگرتن دەسەڵات لە ڕووداوێکی ئاسمانیدا کوژرا و عەبدوڕەحمان عارفی برای جێگەی ئەوی گرتەوە. بەڕێزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.